бірде бір адам келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: «Я Расулаллах, мата саа, қиямет қашан болады?» деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Мә аъдатта ләһа», сен қияметке не дайындадың деді. Яғни әрбір адам ол қияметте не болады екен, қандай жағдай болады екен деп оны қызығып оқудан алдын, бірінші мен сол қияметке не дайындадым, ертең алла тағаланың алдына барған кезде сұрақтарға жауабым қандай болмақ, амал дәптерім оң қолымнан беріледі ме, сол қолымнан беріледі ме деп уайымдауы қажет. Бізде өкінішке орай адамдар бұл нәрселерді тастап қойып, керісінше сол қиямет күннің белгілерін егжей тегжейлі білгісі келеді. Кейде сұрақтарын қарайтын болсақ, сұрақтары да сондай бір қиямет күннің, яғни сен әрбір жеке жеке сол мәселеге егжей тегжейлі білуің міндет болмаған, оған тура солай егжей тегжейлі біліп иман келтірмесең Алланың алдында күнәһар болмайтын мәселелердің өзін қызығып сұрап сонымен уақыттарын өткізіп жатады. Адамның негізгі қызығуы керек болған, үйренуі керек болған нәрсе ол: «Алла тағала менен нені талап етті? Мен қалай өмір сүрсем Алла разы болатындай өмір сүремін? Адал не, арам не? Саудамдағы мына істеп жатқан ісім дұрыс па? Мына ісім харам болып қалған жоқ па?» деп, яғни сіз қабірге барғанға дейінгі сізге қажет болған мәселелерді білуіңіз қажет. Ал қияметтің белгілерін жалпылама білсеңіз, сізге сол жеткілікті. Әрбір жеке мәселені егжей тегжейлі білу, жын әлемі, жын әлеміндегі жағдайлар, оның барлығын егжей тегжейлі біліп үйрену сізге парыз емес. Ондай болатын болса, адам ең бірінші, яғни Алла тағала менен нені талап етті, осы дүниедегі өміріне қатысты фиқхты үйренуі қажет. Негізгі ақида мәселелерін үйреніп, ақидаңды түзетіп алдың ба, одан кейін ары қарай Алла тағала менен нені талап етеді деген мәселемен басты қатыру қажет. Ал қиямет ертең болатын болса, қиямет ертең болатын болса, немесе Иса алейхиссалам ертең түсетін болса, бірақ мен бүгін дүниеден өтіп жатсам, Иса алейхиссаламның түсуі немесе дәжжалдың шығуы маған ешқандай қатысы болмайды. Мен ол үшін сұралмаймын, мен Алла тағаладан қалай өмір сүрдім сол үшін сұраламын. Бізде өкінішке орай қиямет белгісіне қатысты мұсылман адамдардың, жалпы мұсылмандардың арасында екі түрлі дерт пайда болған. Бір адамдар қияметтің белгілерінің барлығын басқаша тәфсірлеп жоққа шығарғысы келеді. Олар үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінің барлығы ақиқатында емес, тек қана бір басқа бір нәрселерге бір белгі, бір яғни рәміз сияқты. Дініміз тек қана рәміздерден тұрады. Дәджал ол Европаның мәдениеті, дәджал ол Америка, дәджал ол басқа. Дәджал нақты адам, ол нақты бір жаратылыс. Оның шекесінде кафир деген жазуы болады, оны әрбір мұсылман адам көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл нәрсені нақты айтып кетті. Бірақ мұсылмандардың арасында өкінішке орай сондай топтар бар, осындай адасқан пікір, яғни дәджал деген ол бір нақты тұлға емес, дәджал деген ол Европаның мәдениеті, ол Америка, тағы да басқа да осындай әңгімелерді айтады. Тағы да басқа да белгілер, жындар, олар микроб, олар тағы да басқа. Яғни кез келген ғайып мәселелерін басқаша етіп, қазіргі адамдардың ақылына, осы материалистік түсінікке сай етіп тәфсірлегісі келеді. Бұл бір үлкен дерт. Олар имамдарымыз айтпаған сөздерді айтып жатыр. Ал енді екінші бір қауым бар. Ол қауым әрбір істе қияметтің белгісін көргісі келеді. Әрбір істе: «А мынандай бір нәрсе шығып, ол қияметтің белгісі екен. А мынандай бір нәрсе шығып қапты, соны қияметтің белгісі» деп жатыр. Субханалла, сен Алла тағала сенен нені талап етеді, сонымен басыңды қатырсайшы. Бір жерден су мен от шығып жатса, ол қиямет күнінде осындай болады деген бе? Қазір WhatsApp-тарда бір-біріне таратып жатыр. Кейде кей жағдайларда кәпірлер мұсылмандардың үстінен күліп бір фотошоптарды жасайды. Мұсылмандар соны бір-біріне жіберіп, субханалла мынандай болыпты, субханалла мынандай болыпты. Артын тексеріп келетін болсаң, бір кәпірлердің мұсылмандардың үстінен күліп шығарған нәрселері. Ондай көп жағдайлар болып жатыр. Яғни кейде бір хабарды оқисың, оның негізін іздеп келген кезде ол бір Құдайға сенбейтін, дінге қарсы жұмыс жасап жатқан сайттан шыққан. Мұсылмандардың үстінен күлу үшін: «Мен қараңдар, біз мынандай хабар шығарамыз» дейді. Шығарады, оны мұсылмандар алып та: «Субханалла, мынандай болыпты, белгісіз бір ғалым, атын да білмейді, мынандай жерде мына нәрсені зерттепті, сөйтіп исламды қабылдапты». немесе әлгінде бір оқиғаны, немесе бір әр нәрседен Алла тағала деген, Алла деген жазуды көргісі келіп, біздің дініміз бұл нәрселерге мұқтаж емес, өзінің ақиқат екенін дәлелдеу үшін. Сол үшін де ондай нәрселерді көріп, әр нәрседен мынау қияметтің белгісі ма, мынау қияметтің белгісі ма, қияметтің нақты белгілері хадисте, аятта жазылып тұр. Оның ішінде су мен от бір жерден шығады деген әңгіме жоқ. А оны бір-бірімізге таратып, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, адамға күнә табу да жетеді, естіген нәрсесінің барлығын басқаларға жеткізуі де. Сіздің оны таратуыңыз сіздің күнә қалуыңызға себеп болып жатыр. Ондай болатын болса, біз бұнда екі дерттен де айығуымыз қажет. Бірі әрбір нәрседен қияметтің белгісін іздеу, қияметтің кіші белгілері, әлхамдулилла, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде баяндалған, оның біразы көрініп жатыр, болып жатыр, ал үлкен белгілері нақты айтылған. Хадистерде айтылған, соған иман келтірсек, бізге сол жетеді. Ар жағына әрбір көрген хабарды, мені мынандай екен деп оны таратып, бұндай дертпен ауырмауымыз қажет. Және сондай-ақ, әлгіндей, әрбір белгіні оны басқаша тәпсірлеп, мұсылмандарды адастырмауымыз қажет. Дәджал нақты тұлға, өкінішке орай мұсылмандардың арасында сондай топтар бар, дәджалды жоққа шығарады. Басқасын жоққа шығарады, Яджуж Маджужды мынау қытайлықтар деп тәпсірлеп жатқандар бар. Қытайлықтар шекарасы ашық, елімізге келіп жатыр, елімізде жұмыс істеп жатыр. Ал Яджуж Маджуждың хабар жайында басқаша айтылады. Сол үшін де, яғни бұндай дерттермен ауырып, басқа дін дұшпандарына күлкі болмайық. Керісінше, әр адам өзінің кіші қияметі үшін дайындалуы керек. Ол да болса, өлім сағатының келуі, сіз өлгенге дейін өзіңізден талап етілген нәрселерді орындаңыз, сонымен бас қатырыңыз, күнәләріңіз үшін уайымдаңыз, иншалла сізге сол жеткілікті. Сізге сол жеткілікті басқасы үшін сізден кейін, бір күннен кейін келсе, жарты күннен кейін келсе де, бір қияметтің белгілері көрінсе де, сіз ол үшін сұралмайсыз. Сіз оған иман келтіріңіз болды. Иман келтіріңіз, амалыңыз жақсы болсын, одан кейін белгілері көрінсе де, дәджал шықса да, иншалла сізге зиян келтірмейді. Алла тағала бәрімізге иншалла пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.